Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahavjar
u George Peresso. Illum inkomplu l-rakkont il-reċtat it-tifel tal-kavallir, radju dram li jidħol fl-idea u l-proġett tagħna li infakru lill-belt kapitali tagħna Valletta fl-okkażjoni tal-V18 jew aħjar Valletta il-Kapitali Ewropea tal-Kultura.
Rosa maram il-belt tmullura fit-tifkiriet ta' ħajjitha. Tibda ma kienet qabdet lill-Bina Lennart igerfxi l-afsendu illi fih kienet iżomm imrekna, anki moħbija, oġġetti eżis ħafna għalija. Fostom borża bi ftit zekkini tad-deb u medaljum biex bija ta' żewġ nisa. Waħda minnhom tal-Madonna u l-oħra ta' Mara li ma kinitx tafa. Toħodha kontra Bina illi gerfxilha u jgħidilha illi xtaq ikun jaf minn fejn kienet ġabet dawk il-flus kollha u għalha kienet qed iżommhom imreknin. Meta bihom setaw jiexu ta' sinjuri. Jgħidilha wkoll li kien hemm minn sħabu li kien jajruh iben bal kavallir. Jitwedu li meta jkun il-waqt tgħidu l-istorja kollha. Fil-fatt Bina veru kien iben bal kavallir li kien sar jafa meta kienet mur tnadda fil-berġa ta' Provence. U jitloba t-murtejnu fid-dar illi kien għadu fix-xtara. Isir ħobba. U wi u koll kienet intilfet warajja. Għax kien kavallir tħuli, sabieħ. Kien daħal kavallir aktar biex jevita li jisir patri kontra x-xewqa tal-ġenituri tiegħu. Imma kemm kien fidile lejn l-ordni tiegħu, kellu biża kbir li xi darba jaqal sir tal-Musilmani. Darba minnhom jgħid li Rosa li kien għażluh biex imur jiġġieled fil-battalja kontra t-torok fi Kreta. Qabel jitlaq jagħtiha somma flus biex tkun tista' tgħinilha nifisha. Tinduna li kienet ħarġet ilha mill-kavallir. Omma u missiera jqisuha illi ġabbitilhom qaj kbir minkejja li kien hemm ħafna nisa fil-Belt Valletta li kienu magħrufa għal xi relazzjoni tagħhom ma' kavalliri. Anki imlaħa. Biftejim ma' Patri Raimondu tad-Dominikani iżewġuha lill-Alfat mill-Birgu u hekk jagħtu missier lit-tarbija li kienet qiegħda tistenna. Felice l-Alfat minkejja li kien raġel żor u sakranazz kien joħsibha u joħsib Bina, imma imut b'inċident meta waqa' mill-maċina. Rosa, fuq talba ta' Patri Raimondu, li jitloba terġa' tmur tieħu ħsieb missiera, u li fl-aħħar isir ħobb lill-iben bintu minkejja li kien iben kavallir, li hu ma kienx jaħmel. Sadattant, Rosa issir taf minn kavallir ieħor li kien ħasem ukoll fl-assedju ta' Kreta li l-kavallir tagħha kien ferut għall-mewt u miet. Qabel ħallih għall-mejjet, il-kavallir ta' Provence jagħti lirsieħbu midalja miksija bid-deb li hu kien iżomm ma' onqu biex jagħtiha lir-Rosa bħala tifkira tiegħu. Għadda żmien. Mal-belt ġri taħbar li qanqlet il-kurzità ta' ħafna.
Campus FM jipprezenta
It-tifel tal-kavallir
Kitbata George Peresso
It-tini parti
Oma! Oma! Mux qed tisma' ħobda dawn il-qniepen Dorija nisma l-nipenta ħafna knejjes tal-belt, imma ibni ma jidirlix li jifestallum.
Ete ħabru tħol ta' brigantin bil-qluħ minn fuħa u l-qaddifa. Donnu mandum seba mit-sena biex jitħlu l-port.
Xwini tal-ordni deħlinu ħerġin l-port.
Imma et jgħidu li fuq hemm kavalliri u maltin li kienu l-sira u ħelsuhom. Jien nisel sal-ponta, ma ħamul narax, ħamul narax.
Dak il-ħin, dik l-aħbar ta' ibni mhux li qabdet miegħi wiss, imma wara bħal rigbitni l-kurzita, jew aktar, ħrixt u nżilt jien ukoll bejn il-ponta ta' Santirmu u l-Furmerija, nara l-brigantin diħel il-port. In-nies kienet inġabret sew. Tħul ta' xixini u brigantin tal-ordni dejjem kien anqal kurzita, imma din id-darba kien hemm aktar nies. Sibt lill-ibni u staqsejtu jekk kienx sema xi ħaġa dwar dak il-brigantin fejn kien ġej, jekk hux mixtu tal-barberija fejn kien hemm qatt ġmielu ta' nsara l-sira, jew mill-vant fejn kien għad hemm gwerer mal-Ottomani.
Minn Kreta, Oma, minn Kreta, qed jgħidu li se jħallu lill-sira kavalliri u Maltin fil-Furmerija. Ħammulna Romi niżluha moma.
Leonard telaq jiġri ma' sħabu qisu affrit barra minn fuqu. Smajt xi nies jgħidu li kienu ħelsu xil-sira minn fuq xwini Ottomani qrib Kreta. L-kurzita kompli titqanqal fija. U forsi anke t-tama. Tama firħamma. U ma ridx nittama biex ma nkunx deluża. U meta ġiebni, wassalli l-aħbar.
Kif ħsibna oma? Fuq il-brigantina hemm xi tużana kavalliri u Maltin li kienu nqabdu l-sira fil-battalja ta' Kreta. Se jniżluhom il-Furmerija, max maġbin kemm huma xi jiklu imsieken.
Kemm qed lill-ibni li mela issa kien se jkolli xi ftit xogħol, għax għalkemm tal-Berġa ta' Provenza ma kinux baqgħu jibgħatu għalija minn mintu kelli lill-ibni. Kont inċekxek xi ħaġa b'xi faċendi li kont nagħmel fid-dar tal-Onja u ġili kienu jibgħatu għalija nagħti daqqatit fil-Furmerija. L-aktar meta kien ikun hemm qatt ġmielu ta' feriti u morda. U l-aktar waħda li l-Grammastru Kottoner kien tabidu għal sala twila li kellha tesa' ħafna morda u feriti. Xogħli naħsel l-art, għax għall-indafa l-innies tal-ordni ħadd ma kien jgħaddihom, jew inkella naħsel xi ħwejjeġ fil-misħun jali. U konna nonxru kollox fil-beraħ ta' bej Santirmu u l-Furmerija. Imma il-vera xewqa kienet oħra. Madam mhux ma sejħuli biex imur nagħti daqqatit. Mill-ewwel batuni naħsel is-sala l-kbira tal-Furmerija, fejn kien hemm is-sodod tal-morda u l-feruti. Derli li smajt xi ħadd isejjaħ li bl-ħen għajjien u mitfi.
Ros. Ros.
Ħsat, bil-kemm rid nemmen li kont qed nisma' dak il-leħen u ismi? Ħsibni li kont qed newden. Mhux darba u tnej fis-satra ta' dari, l-aktar billej, kont nisimgħu isejjaħ li. Ta' udin kien dak, imma dan le. Ħarist lejn is-sodda minn fejn kien ġej il-leħen. U għaraftu. Il-kavallir Leonard, il-kavallir tiegħi, Missier ibni. Kont qis nisibt il-ġenna mitlufa. Leonard, veru, kien mixrub f'dawk is-sittax-il sena li kien dam il-sir tal-Ottomani, u kieku ma sejjaħ li xu ma kontx narfu, lanqas stajt fil-Furmerija stajt nistaqsi għalih, għax dawk imlaħqa kemm kavalliri li kienu wkoll jagħmluha ta' infermieri u jaqdu fi platti tal-fidda brodu tat-tiġiċ lill-morda. U lanqas il-Maltin imlaħqa ma kienu jiftħu fommhom fuq dawk miżmuma fil-Furmerija? Dik id-darba kemm kellimtu fuq, bidmuh niżel minn għajnejja, bħal donni ma ridtx nemmen wadni taħt ħolma. Le, ma kienx il-waqt li ngħidlu dwar ibnu, imma lill-ibni iva. Forsi nduna hu li kelli xi ħaġa mhux tas-soltu?
Ma nax kif qed narak. Oma, jaqgħu. Smajt xi ħabar minn dawk li waslu minn Kreta dwar missieri kif miet? Forsi kienu jafuh. Uħodt minnhom smajt kienu ilhom il-sira, daqskemm ilhom ejjed missier il-kavallier.
U x'ismajt, x'ismajt? U kif, minn fejn?
U aħna l-infarfrin ma tax kemm niddefsu, kelma minn hawn u kelma minn hemm. Anki għand il-patrijiet smajt li dawn kienu meħlusa minn dejn l-Ottomani fl-assedju tagħhom fl-aħħar bert li fadal f'idejn il-Venezjani u l-Ordni. Ma missieri miet il-bott minn Kandja. Skont ma għallek dak il-kavallier sieħbu?
Missierek ma miex, Lenart.
X'inhu? X'inhu? Qed tewden oma, inti qed tewden.
Le, qed ngħidlek dak li hu minnu. Rajtu bajnija stess fis-sala l-kbira tal-furmerija. Arafni u sejjaħli.
Mela ma miex. Kif għallek dak il-kavallier? Mittema li ma daħħax bik dak biex tinsieħ darba l-dejjem jew forsi rid jaqbad miegħu?
Le, xejn minn dan ibni. Il-kavallier sieħbu veru ħasbu mejjet, għax mill-ftit li laħaq qallim issierek, is-suldati Ottomani wkoll ħasbuh mejjet, imma mbagħad xi ħadd induna li kien qed jingħaj u ġabruh, dewwewh u żammewh il-sir. La jiġi ftiegħu għandu jkompli jkellimni. Fl-istat li kien marittu xieja z-zejjet.
Ħaniġi narax, ħaniġi narax oma, ta' rrit narax.
Lebni, taf li ma tistax. Imma meta jkun il-waqt, meta jkun il-waqt iva tarax. Mor dritt nixel xema fil-knisja tal-Porto Salvo. U mort niġri wkoll lejn il-knisja tal-Karmlu fejn, hemm kont għamilt il-weda tiegħi lill-Madonna. L-għada li Lenart kien tala imwerwer lej Kreta. Marija Santissima, ġibuli, ġibu l-ura li dak il-kavallir għawi u sħiħ. Tħalli ħxie għal sir ta' torok kifra. Nwedek li jekk jiġi l-ura għawi u sħiħ jien ma' fitxux aktar. Ma' nkunx jien li nġarbu kontra l-vot tiegħu tas-safa. U jien ninaqat ma' s-sorijiet ta' Santa Maddalena. Għal-aktar minn 15-il sena, ma stajċ ma nżomx dik il-weda li għamilt l-għada li talaq lej Kreta. Isser ġajt sibtu. Imissa kontu kolom. Wet li l-nifsi li nkellem li l-Patri Raimundo li l-ġiet tal-knisja kien jafun fuq Ponozzo Bajħ u qalli.
Binti, tara kif qatt manna naqtaw qalbna mill-ħina tal-law ta' Marija Santissima. Il-weda tiegħek li tidħol soru insija issa, għax int om u għandek obbligazzjonijiet oħra. U darba lejn ibnek. Imma qis li ma tħariss aktar lejn dak il-kavallier. Dak minkejja li hu missier ibnek, imma law żewġek u nanqas m'għandu jkun mill-ġdid il-maħbub tiegħek. Skont il-weda tiegħu u tiegħek.
Kliem Patri Raimundo stennejtu u jien stess f'qalbi qed li nżomm il-weda li kont għamilt. Imma Patri Raimundo żied ħaġa oħra u ħasadni.
Ħaġa oħra binti, l-kavallier m'għandek qatt tgħidlu li ibnek u ibnu.
Imma
għalġitt tal-kavallier ukoll. Mhux sigrit xejn imma xejn formali li ibnek u iben il-kavallier Franċiż. Lanies u wisq inqas il-kavallieri ta' Provence u lanqas u sigriet hawn il-belt li aġmilu ta' tfal tal-Beltana u maqwilt il-kavallieri. Dan hu d-destin ta' din għall-belt sakemm tibqa' tal-barrani u mhux tagħna. Imma ħadd ma jitkellem u jiftaħ ħalqu u jiftaħar għax taf x'jista' jiġri l-ommijiet ta' dawn it-tfal. Kemm minnaħa tal-Inkwiżitur u kemm minnaħa tal-Ordni. Sakemm ħadd ma joqgħod jiftaħ f'ommu, kollox jibqa' dej daqs li kieku ma ġara xejn. Ibnek, Rosa, għall-Knisja u iben Felix Alla jaħfilu. U hekk għandu jibqa'.
Nifem, Patri Raimundu.
Imma il-kbira dek ma fimtux.
X'jiġifieri?
Jekk toħroġ fil-beraħ li l-kavallier jaf li ابنك وابنه فتيت يريدوا الكافاليري تالبرجة تابروفانس يباتوه البرة منعو
ها يرجو يباتوه يجيلات
يجيلت فرسي لي دكا الكافالير راما ويتشو بالزيت دك الراجل وصحتو من اللي سمعت مش من الاهيار وبسكوزة بشيرو ربوه من ابنه يباتوه لورا لي بايزو في بروفانس ووالا ماملو انت كلش ما كلش مش اهيار يبقى عون بشي موت تراجل بقلبو طيبة ليو سيوزينكم اش الكافاليري دالي عندهم سكن ما تفاتيومش بالحزن والإبوكرسية تخهم يخلوك تيش في الباتشي إما كيف تولي راسك تمر من تحت انتي ورا كلش لورد نيت بسين اللي كنا حريتش الجرام ماسترو والعسكري
اللي من سميت
إما دوك اللي جيت بسين كونتر الكافاليري اللي ينقبدو ييشو في الأدولتيريو وسهان سيترا إكلو متفال دوكا أدومم وما يدويش لش انتي اش تحسب للكافالير لينارد باتوح يجيلت فكرتا متى شمّوا اللي بدا ريلاتسيوني بالمفتوح ميك سا حلي للكبارات تاخهم مش عدسيني بشوف الارض ما بنتي اللي جي دي مكينات تفوق يهلسوا وما تسبل يتافجو
Kelim patri Raimondo għassejtu ebes, jien aċċettajtu. Imdorija naċċetta anki jekk kontra qalbi, imma kif kien se jaċċetta ħibni?
Hekk sewwa, oma, Feliċ naf li mhux missieri għalkemm kemm niżżel fil-karta tal-mamodija? U l-kavallir li hu ismi qisu ma jafnix u ma nafux, għax jien iben żball.
Ara ma nisimekx tajt dil-kelma fil-missiera kien ħabbejtu. Anki jekk qabel telaq tħassartu tassew, kieku taf kemm kien imwerwer li għal sir, mela titkellimx hekk. Din xortina, ibni, twelidna fl-aktar toroq mudlama tal-belt, u mhux f'palazzi, anki jekk f'demmek hemm dem nobli. Imma wara kollox x'inhu dem nobli, eh? Mhux kulħadd mill-istess aġna magħmul. Ħa nagħtik il-parir li Patri Raimondu spiss jagħtini.
Il-pariri tal-qassisin u l-patrijiet biex ta' fuqna nobduhom u mbaxxu rasna għalihom. Għalhekk aħna n-naras biex imbaxxuha u nselmu biha.
Mhux eżattament dak u l-parir ta' dak il-patri jaref. Meta niftaħ qalbi miegħu dejjem jgħidli li l-vera nobli u dak li jgħix ħajja sewwa. U dak li għamilt jien wara li smajt b'dik li kienet l-aħbar anki jekk mhux vera tal-mewt ta' missierek. U l-wedid tiegħi jien irrid inżommhom. Donnu fem, għannaqtu miegħi u għajnejja mtlew bidmuħ. Imma fim minnhom ma flaħx ma nitbissimx.
Għax qed titbissem huma? X'iftakart?
Qed nitbissem għax ammirajtek titkellem hekk. Tkellimt ta' nobli. Iben kavallir. Iben eroj. Meta ħareġ mill-furmerija ma marx fid-dar li kellu ftar f'San Pietru, mhux il-bot mill-istess furmerija. L-ordni kien ħada f'idejh billi kienu isuħ mal-mejtin. Sabulu post fil-berġa tal-lingwa tiegħu. Sakemm isibulu dar fil-qrib, biex ma jkollux għalfejn jitlaq it-tlajja marufa ta' beltna, billi Lenard kien itsabbab. Fl-isptar kien qal il-ktajjen tant kienu ibsin ma saqajh li kienu irvinaw lu għadmu. Mill-ewwel irġa kiseb il-fama ta' kavallir twajjeb, minn barra dik ta' eroj. Ta' sikwit kien ikun ħireġ minn knisja l-oħra, donnu kuntent, u jirringrazzja l-Alla li ħeli sabwiċ il-ġit. Kien magħruf ukoll kemm kien jagħmel karità. U lili ma nsinix, le mhux bħal qabel, ma nsinix fis-sens li sikwit kien jibgħat li ma qaddej tiegħu xi ħaġa tal-ikel, xi ħaġa tal-flus, xi drab. Kont bad ngħidlu mal-qaddej li kelli xi ħaġa għażiża xi nrodlu lura. Il-qaddej metlux kienet. imma l-kavallir żgur li fem li kien il-medaljun u għadwa waħda smajt il-bibi ħabbat. U leħnu, meta ftaħtlu kont bej ferħana u bej imħawda, il-kavallir, missir ibni, ibni Lenart ma kienx hemm u lanqas missieri, u waħidna, jien u hu. Iskiet bej mistħi u bej mifxul ta' bejnietna, kien jinħass f'dik il-kamra f'qira, imma pulita tiegħi. Kemm offrejtlu imgerf xa ftit kafe minn dak li wara kollox kien jibatliju. Ma jien kont inkompli nżidu bl-imsimer tal-qronfol u ċikwejra.
Bat tgħidli li rrid tħodli xi ħaġa, Ros.
Iva, dak li batli jien biex inżomma jien qabel ma ħsibt li l-mewt kienet se tirkbek.
Il-medaljun, bl-immaġini ta' la Verġ Marì u ta' ommi.
Iva, dik tiegħek issa.
Nixtieq ngħidlek kieku biex iżomma, għatija lill-ibnek, iżomma u rikordju, rikordju tiegħi.
Le, dik tiegħek, żomma int, sal-flus għadni noż f'dan is-senduq. Forsi xi darba niġi bżonn li ibni jiġi bżonnhom ninhom foqhom. Imma m'għandix qalb ninferet minnhom?
Ole, jien mhux se nżommok, nieqsa sakemm iddumawn, imma rrid inżomm il-weda tiegħi, Ros.
U jien tiegħi. Ifhem huwa minni, mhux se nkun jien li nġarbek u fixkel ħsiebek u l-wedit tiegħek.
Kieku taf, Ros, kemm ħsiebek, leħnek, klimek, wiċċek, tbissimek, ħarstek, sa nsitra mixja tiegħek. U l-aħħar lej flimkien, kienu ta' sikwiet qudiem wiċċi. Imqarr ftit talb tiegħi biex Alla jaħlisni jew jiġborni biex ma nkomplix imbagħadi. Int, kontem miegħi. F'waqtiet inkeċċik sek tentazzjoni. F'waqtiet nfittxek jien biħsiebi. Untaf fid-dwejja inniket la disperazzjon.
Qalbin qasmet nisimgħu jgħidlek. U għajnejja mdemma u rew dak li kien għaddej fija. Xtaqt jien ukoll ngħidlu li min jaf kemm il-darba, fid-dlam u s-satra ta' kamarti ħsibt fih u bkejtu, u sħan sitra ħadta kontra Alla. Imbagħad nindem, qisni midinba kbira, u nfittex imur inkellem lill-Patri Rajmundu, anki jekk mistħija, biex ifarraġ dil-imġieba sikta tiegħi. Kelli nagħmel sforz biex ma ngħidlux li ibni kien ibnu. Imma żammejt sħiħ u komplejt nisma leħnu, xipli rrakkuntali kemm bata u sħan sitra kif ħelsuh.
Konna smajna li Kandja qiegħda taħt il-Venezjani, ma kinitx tiflaħ għal aktar għall-assedju. L-Ottomani kienu għataw il-provizjon tal-ilma u tal-ikel u l-belt kienet imdawra. Għat-taxwini Ottomani kienu qed jassu l-port u l-ibħra tal-madwar biex l-ebda jnuna ma tasal bil-bahar. Għalkemm kien diffiċli wisq biex ix-xini tal-insara tgħaddi u tidħol fil-port. Ix-xini tal-Ottomani ma kienux ftit, jassu u jeddu. Ix-xini li kont fuqha jien kienet is-salpa il-barra sew mill-port ta' Kandja bi żgur ma tħalli l-ebda xini tal-insara tersa. Imma għodba waħda, mill-istiva fej kont marbut, ix-xoltijaj kien kem ta' għaddi fuq kem ta' għaddej, smajt bħala jgħat, it-tawalt, u rajt fil-qrib xini Venezjana, bil-bandira ta' s-salib u l-iljun. Naħseb li kellhom favur tagħhom, li ħasdu li xini Ottomana, u ġabuha fl-istat li ma setgħux titħarrek fuq l-ilma. Battalja bejn ix-xini tal-Ottomani u dik Venezjana, da meta għaddejja li sbaħt lizzijat. Der li l-Venezjani kien qed jiġġieldu bil-fema li jew jaħduha jew imutu. Kont qed nibża li t-torok kienu se jħelsu minni. Kont diġà li s-sinti t-talb tiegħi ta' mewta kera. Imma f'daqqa waħda smajt in-nies jitkellmu meħġa bil-Venezjan. Ħadd ir-ruħ. Helsuna, ħaduna fuq ix-xini tagħhom li salpat il-barra,
fejn lilna rikbuna fuq xin joħra iżar, mhux tal-ġlied. Wasluna Venezia. U minn hemm lilna l-kavallier u s-suldati l-sira Maltin rikbuna fuq brigantin lejn Malta. Il-vjaġġ rajtu twil, eternità. U fraħt metodwa waħda rajt il-ftuħ tal-Porta Malta. Bkejt u tlabt. U mill-ġdid wiċċek der quddiemi. U l-weda ħakmet qalbi.
Kemm rajt ma wiċċek?
U l-lum qed nara lilek.
Mill-ġdid waqgħet sikta fuqna u bejnietna. Bejx taqtu jitla għax quddiemi kien qed jerġa' jqanqal it-tifkiriet li ma xtaqx u bej xtaqtu jibqa'. U maħbub tiegħi ta' darba, Missier Ibni, kienu li waqqafni minn ħsibijiet imħawda?
Ros, ibnek, semmejtu Lenaħ dux?
Iva.
Għalija nifhem?
Għalik, ma ridx ninsik.
Forsi għal aktar minn hekk, Ros, hekk narah jixbaħ lili, l-istess wiċċ, l-istess ħarsa, daqsxejn aktar fuq tiegħu minnu. Imma jixbaħni wis. Mhux li smajt xi jgħidut fl-Oberstana, sħabi fhomhom sikiet fuq dawn l-affarijiet. Saħan sitra rid ninżel sal-birgu niġbor il-karta tal-mogħdija tiegħu. Ma l-perjol tal-berġa wissini biex ma nagħmilx hekk, u rabatni bl-ubbidjenza. Imma llum quddiemek Ros, ma niflaħx ma nistaqsikx. Jien Missier Ibnek?
Leonard, anzi, Sur Kavallier, warrabhom dawn il-ħsibijiet. Dak mhux ibnek, dak mhux ibnek, dak iben żewġi, Felix, u hekk hum niżel fil-karti tal-Mamudija. Iva, jista' jkun li għandu wiċċek. Nisma'hom jgħidu lin-nisa x'jux tagħna li l-ulied jitwieldu bil-wiċċ ta' min l-om miġġib quddiem għajnejha waqt it-tnissil. Lilek ġibt quddiem għajnejja meta kont ma' Felix. Ma nafx hekk hemm minn x'klimi. Naf li waqaf ikellimni u bla kliem qam u tappa plejn il-bib ta' barra. Stenna li niftaħlu l-bib, imma waqaf iħares lejja, lejn għajnejja, imdemma, u jien lejn għajnejh, imdemma. Xoffitna jitredu. Smajtu it-tieni parti ta'
Tifel tal-Kavallier.
Prezentazzjoni ta' Giorgj Peresso, Pier Buġejja.
U Selejn Buħaġar.
Produzzjoni Giorgj Peresso u Selejn Buħaġar għal Campus FM.
Il-rakkont ikompli.